habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah bisha Janaayo, waa 9 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamul goboleedka Puntland oo sheegay inuu u dhaqmi doono sida dowlad madax bannaan. waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dishay 10 ka tirsan ururka Al-Shabaab.
xalay oo ahayd 9-ka bisha Januari 2023 ciidanka hay-adda sirdoonka ee nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen hawlgal guuleystay, kaas oo looga hortagay dhagar weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Uganda ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay filayso inay ku dhawaaqdo in dalkaasi laga ciribtiray cudurka Ebola oo Uganda ka dilaacay dhammaadkii sanadkii hore, ayna ku dhinteen 56 qof. haddii aan la helin kiis cusub ilaa maalinta berri ee talaadada ah, wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay inay si rasmi ah 4 ugu dhawaaqi doonto in dalkaasi uu soo afjaray fayraska Ebola. sida uu sheegay ururka caafimaadka adduunka, faafista cudurkan ayaa waxaa lagu dhawaaqi karaa oo keliya marka lasoo afjaro. waa in lasoo afjaray marka aan wax kiisas cusuba la helin muddo 42 maalmood oo xiriir ah, taasi oo 2 jeer ka badan waqtiga calaamadaha xanuunka Ebola qofka looga dareemo. afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Uganda ayaa warqad casuumaad ah oo uu diray wariyaasha ku sheegay in munaasabadda ku dhawaaqistu ay ka dhici doonto degmada Mubendi ee bartamaha dalkaasi, halkaasi oo ahayd meesha ugu daran ee uu Ebola sida ba'an ugu dhuftay. booliiska dalka Brazil ayaa isniinta maanta ah loo daadgureeyey goob ay taageerayaasha madaxweynihii hore ee midigta fog Jair Bolsonaro ka degeen caasimadda dalkaasi maalin kadib markii bannaanbaxayaashu ay qaadeen weerarkii ugu xumaa ee lagu qaado xarumaha dowladda Brazil tan iyo markii dalkaasi dimuqraadiyaddu ay ku soo laabatay 1980-yadii. boqolaal askari oo booliis ah ayaa la dhoobay goobta ay ku sugan yihiin taageerayaasha oo u dhow xarunta dhexe ee ciidamada Brasilia, halkaasi oo askartii aagaasi ay isaga baxeen sida ay goobjoogayaal u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters kadib markii axaddii kumanaan taageerayaasha Bolsonaro ah ay weerareen xarumaha baarlamaanka, maxkamadda sare iyo madaxtooyada. madaxweyne Lula da Silva oo xafiiska la wareegay 1-dii Janaayo kadib markii uu si dirqi ah uga guuleystay Bolsonaro doorashadii madaxtinimo ee la qabtay bishii Oktoobar ayaa ballan qaaday in sharciga la hor keeni doono kuwa ka dambeeya rabshadaha ee burburiyey daaqadaha iyo agabka guryaha ee xarumaha la weeraray, agabkii fanka, iyo sidoo kale xatooyo ay u geysteen hub iyo agab kale. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku biiray hogaamiyaasha caalamka ee cambaareeyey weeraradaasi oo uu ku tilmaamay kuwa aad u xun. madaxweynihii hore ee Brazil, Bolsonaro, oo hadda ku sugan gobolka Florida ee dalka Mareykanka, ayaa beeniyey inuu kiciyey taageerayaashiisa, waxaana uu dowdbaxayaasha ku sheegay inay khadkii ka tallaabeen. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Brazil ayaa amray in muddo 9 maalmood ah shaqada laga fariisiyo gudoomiyaha gobolka Brasilia ee caasimaddu ay ku taallo kadib markii lagu eedeeyey inuu ku fashilmay sugidda amniga. waxau sidoo kale ku amray shirkadaha bulshadu ay ku wada xiriiraan ee Facebook, Twitter iyo TikTok inay xannibaan akoonnada lagu faafinayo dacaayadaha ka dhanka ah dimuqraadiyadda. ugu dambeynna, dabli hubaysan ayaa weeraray xarun tareen oo ku taalla koonfurta dalka Nigeria, iyadoo halkaasi ay ka afduubteen 30 qof, dhaawacayna dhowr qof. sida ay saraakiisha booliisku sheegayaan. Waana weerarku waxa weerarkaasi imanayaa ku dhawaad sanad kadib markii qarax lala beegsaday tareenka baxay magaalada caasimadda oo ah dalkaasi. Weerarka lagu qaaday xarunta tareenka ee Edo oo 360 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada Lagos ayaa waxa uu dhacay fiidnimadii Sabtidii. Dabliida ayaa rasaas furay ka hor inta aysan afduuban rakaabka sugayay inay tareenka u raacaan deegaanka Warri ee koonfurta gobolka Delta, sida ay booliiska ku sheegeen war saxaafadeed ay soo saareen. Booliiska gobolka Edo ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka AFP in 32 qof la afduubay. Qof ayaa ka baxsaday taasi oo tirada la haystayaasha ka dhigaysa 130 qof, waxaana booliisku ay sheegeen inay baaxsanayaan afduubayaasha. Dadka la afduubto in loona afduubto in madax furasho laga helo ayaa ah dhibaato culus oo ka jirta dalka Nigeria, halkaasi oo dabliidu inta badan ay geystaan weeraro ayna dad badan ku afduubtaan, kuwaasi oo inta badanna ka dhaca gobollada waqooyi galbeed ee dalkaasi Nigeria. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi waxaad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Aynu ku horeyno Muqdisho, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal dhacay xalay ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ahi ku dileen in ka badan 60 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya, ayaa ka hadlay howlgalkan. Warbixintan waxay noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada dowladdu ka fuliyaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Cadaala ayaa sheegay in 16 ka mid ah Al-Shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay tuulada Xawaadley ee Shabeellaha Dhexe.
Xalay oo ahayd sagaalka bisha January 2023, ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabad-sugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen howlgal guuleystay, kaas oo looga hortagay dhagar weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo, isla markaana muddo ay daba socdeen hay-adaha amniga. Howlgalkaas waxa uu ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe, goob beera ah oo ku taala duraadka deegaanka Xawaadley. Halkaas waxaa ku sugnaa maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab oo tiradoodu ay ahayd qiyaastii 150 maleeshiya ah, kuwaas oo loo diyaariyey in ay weeraraan saldhig ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn halkaas oo bilo uun ka hor khawaarijta lagu jebiyey isla markaana laga saaray. Howlgalkaas oo sidii loogu talagalay u dhacay waxaa qaybtiisii hore lagu khaarijiyey 61 ka mid ah maleeshiyaadkii halkaas joogay. Tiro kale oo aada u badan ayaa sidoo kaleeta la dhaawacay, waxaana lagu guuleystay in gebi ahaanba la burburiyo oo la fashiliyo. Weerarkaas khawaarijtu ay muddo maleegaysay ay doonaysay in ay ku bartilmaameedsato saldhigga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mujaahidiinta shacabka Soomaaliyeed ee la howlgalaya ciidamada qaranka ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka howlgalaya.
Wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa sidoo kale xusay in howlgalkaasi uu barbar socday mid kale oo lagu burburiyey gawaari lagu diyaariyey qaraxyo.
Howlgalkaas waxaa sidoo kaleeto barbar socday howlgal kale oo isagana aada loo diyaariyey, kaas oo ciidamadu ay ku daba socdeen nabadsugidda qaranku baabuur qaraxyo ay ku soo diyaariyeen khawaarijtu oo ay ugu talagaleen inay shacabka Soomaaliyeed wax ku yeeleeyaan. Goobtaas khawaarijtu waxay ku diyaariyeen laba baabuur oo mid uu yahay baabuurta loo yaqaano Noohada, kan kalena uu yahay baabuur nooca Soomaalidu ay u taqaano Caasi. Labadaas baabuur khawaarijtu waxay ku soo rareen walxo qarxa oo aada u xoog badan, kuwaas oo ay u qorsheeyeen inay ku bartilmaameedsadaan shacabka ku nool caasimadda magaalada Muqdisho. Ilaahay mahadiis iyo dadaalka ay sameeyeen ciidanka qaranka, gaar ahaan nabadsugidda iyo saaxiibada caalamiga ah, waxaa lagu guuleystay in baabuurtaas khawaarijtu meesha ay ku diyaariyeen lagu burburiyo, maaragtay laguna fashiliyo howlgalkaas ama qorshahaas ay doonayeen inay ku xasuuqaan shacab badan oo Soomaaliyeed.
العدالة أي أقدام بنتي هاست كحريقي إن هولجلك وقصة إلا بيقول
وحرنت الحسود مدن إن هولجلكاس أو محوها حامد مدل قرشين يجي إسلامر كان اللي يقول السعودية دقدقاك خوارج تو يكدون يسئن كوحي اللي صو شعبك الصوماليات يعيدا كحوق ذلك الصوماليات مقدشو يشبه الله دحه وقصة دم على سئات قولوا آه جبي أهم بنا هولجلك يقرشين خوارج تو هلك كود ياريان لفشليه أو لبربوريه isla markaana haddana waaxigaas wari uu ka socdo hawlgal maaragtay dhaawacyada khawaarijta halka ay uga tageen iyo raadadkooda lagu soo dhameystirayo hawshaas guulaysatay waxa doonaynaa inaan ku hambalyeyno marka hore ciidanka qaranka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ciidanka nabad sugida inaan sidoo kale u mahad celinno saaxiibada caalamiga ah ee taageeray hawlgalkaas lagu burburiyay dhagartaas weyn ee qawaarijta ay soo maleeytay
dadka deegaanka oo garab ka helaya ciidamada dawladda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday guluf dagaal oo ka dhana ururka Al-Shabaab taasoo Al-Shabaabna looga qabsaday deegaanka farabadan Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay inuu u dhaqmi doono sida dawlad madax bannaan inta laga dhameystirayo dastuurka federaalka ah ee qabyada ah maamulka ayaa sidaasi ku sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee Puntland warbixintan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan
war saxaafadeedka maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in geedi socodka dawlad iska Soomaaliya uu u baahan yahay in meesha laga saaro waxa ay ugu yareen hagardaamada fashilin karta geedi socodka lana ixtiraamo qawaaniinta lagu heshiiyay gaar ahaan dastuurka kumeelgaarka ee federaalka ee Soomaaliya waxaana war saxaafadeedka lagu sheegay in dalka laga xorayo argagixisada Al-Shabaab iyo Daacish in heshiis wada ogol ah laga gaaro arrinta Soomaaliland iyadoo laba dhinac laga eegayo waa dhinaca dawladda federaalka iyo Soomaaliland iyo dawladda Puntland iyo Soomaaliland in heshiis siyaasadeed oo wada ogol ah laga gaaro qorshaha dawlad dhiska in heshiis loo dhan yahay laga gaaro maqaamka caasimadda Soomaaliya in laga heshiiyo habdhiska hanaanka federaalka ah si loo helo awood qaybsi ku dhisan hab wadar ogol ah qodobka lixaad ayaa ah dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah iyo iswaafajinta dastuurka federaalka iyo kan Puntland iyo in afti dadweyne oo loo dhan yahay loo qaado dastuurka federaalka ah waxaana war saxaafadeedka Puntland lagu sheegay in Puntland iyadoo ilaalinaysa aayaha masiiriga ee shacabka Puntland fulinaysana waajibaadkeeda dastuuriga ah waxa ay sheegeen inay ku wargelinayaan dhammaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ee beesha caalamka in inta qodobadaasi ay soo sheegeen la dhammaystirayo in dowladda iyo shacabka Puntland ay fursad buuxda siinayaan horumarinta danaha gudaha Puntland gaar ahaan xoojinta amniga daadejinta hanaanka dimuqraadiga ah iyo dowlad wanaagga horumarinta dhaqaalaha iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah ugu dambeyn war saxaafadeedka ka soo baxay Puntland ayaa waxaa lagu sheegay dhowr qodob oo ay go'aan ka gaareen kuwaasi oo kala ah si waafaqsan dastuurka federaalka qodobadiisa 124-aad iyo faqradiisa 1-aad iyo qodobka 3-aad faqradiisa 2-3 iyo dastuurka nidaamka Puntland qodobkiisa 4-aad faqradiisa 2-aad dowladda Puntland waxay diyaar u tahay inay si iyada u gooni ah dowladda federaalka kala xaajuto heshiisyada dowlad dhiska gaar ahaan tubta dhammaystirka dastuurka inta laga dhammaystirayo wada xaajoodada dowladda federaalka iyo dowladda Puntland ee arrimaha aynu soo sheegnay wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda Puntland waxay dhigooda dowladda federaalka keliya kala xaajoon karaan wada shaqaynta mashaariicda horumarineed iyo kuwa bini'aadamnimo
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintaasi ama war saxaafadeedkaasi ka soo baxay maamulka Puntland laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigaysayaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo la kulmay warbaahinta kala duwan ee deegaanka ka howlgasha ayaa ka hadlay heshiiska dowladda federaalka ah ee Itoobiya iyo ururka TPLF iyo qodobo kale oo siyaasadeed warbixintan waxaa ka soo diray jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
kulankan oo ahaa mid ay mas-uuliyiintu su'aalo ku weydiinayeen warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha dowladda deegaanka Soomaalida ayay kaga hadleen arrimaha siyaasadda iyo maamulka haddaba mar ay v o a wax ka weydiisay madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida injineer Maxamed Shaale Isaaq aragtidooda ku aadan heshiiskii t b l f iyo dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxa uu yidhi
laba sano ka hor waraal baa laga sameeyey xisbi qaran ahaan oo lahay wadanka wuxuu xalwe oo hadaf guud ee leeyahay yoolka laysanayo dagaal maahay waa nabad dagaalka waa la yaabaa nabad in lagu gaaro marka dambe haddoo dagaalan waa in nabad la helo fahamka in la qaato waa muhiim in nabad la qaato waddan reer guud bay xaal u tahay. Jibril dagaalkeeda lama galeen. Haddii dastuurka dalka loo hoggaansamo oo wixii tabashada deegaanka dastuur loo hoggaansamo dagaal lama galeen baa nabadsan. Marka in nabad la qaato waddan reer guud degenaansho helo, dhaqaalihiisu wax iska bedelaan, xiriirka caalamiga uu wajahaa, dalkana ay noqdo in la kala arkaado aragtida ay meesha ka baxdo iyadoo la dagaalamay, haddana in la heshiin karo miis la iman karo. Waxaan u aragnaa inay wanaagsan tahay, waana soo dhaweynaa xisbi ahaan iyo dowlad ahaan in heshiiska u taabo gala oo colaadda soo afjara, colaadda muddadkan ay dhicin, dadaalka ay noogu baahan dhan waa gelinayna.
Sidoo kale injineer Maxamed Shaale Isaaq oo madaxa xafiiska xisbiga Barwaaqo ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in mas-uuliyiinta xisbiga Barwaaqo ee deegaanka ay kala qaybsan yihiin, isagoo arrimahaas ka jawaabayeen waxa uu yiri:
wax khilaafaad u dhexdeenu jira male, dadka annagana dhalina waa laga yaabaa inay raadinayna qaybiyaan anagu, laakiin mabaadii iyo xeroosaad iyo barnaamij baan leenahay, doodahan way furinay. Haddii dooda loo kala duwan waa la qaybsan yahay maaha, waxa qaybsanaan oo gudaha xisbiga ka jira deegaanka Soomaalida. Taa insaan loo kulmo waa muhiim.
Injineer Shaale ayaa mar aan wax ka weydiiyey aragtidooda ku aadan wararka sheegaya in la sii daynayo madaxweynihii hore ee deegaanka ayaa waxa uu yiri:
xaalasadii maxabiis Soomaaliyeed oo ugu horreeyay madaxweynihii hore in sii dayma laga yaaba, sharciga hayo bay ku xiran tahay, sharciga loo hayo bay ku xiran tahay. Anagu aragti ahaan aragtida wadanka guud uu qaadanay iyo nidaamka sharciga dhisan iyo wixii markii hore in la xirakeena in lagu hadlo markaa waxay go'aan marka un bay noqonaysaa.
Geesta kale, Dr. Xuseen Xaashi Qaasim oo ah wasiirka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo aan weydiiyey cabasho kasoo yeedhay qaar ka mid ah beeraleyda deegaanka oo sheegay in xilligan lagu guda jiro xilligii goynta dalagga ay dhibaato ka haysato dhanka cagafta goysa dalagga, ayaa halka arrinta isagoo ka jawaabaya waxa uu yiri:
arrinta ku saabsan dar iyo daryeel waa run, waa mashruuc ama barnaamij kor lagu qaadayay wax soo saarka deegaanka weeye. Marka qorshe waxaa la qaatay ah in deegaanku soo saaro ilaa iyo 28 million oo kintaar sanadka, yacni in laba jibaar ka badan. Taas meel fiican baa laga gaaray. Hadda dalagga soo gii doona ilaa 28 million baa la marayaa. Marka waa wax wanaagsan in soosaarkii kor uu mataqaana u kacay, dadaalkaas barnaamijka loogu macday dad daryeel uu natiijo keenay. Waa dhibaatada aada sheegaysid way jirtaa ee ah in maadaama wax soosaarkii kor loo qaaday, hadda beeraleydii ay ku rafaadsan tahay mashiinadii goyn lahaa dalagga. Arrintaas dowladdu waxay ka samaysay, xafiiska beeraha ayaa hawsha ka howlgalay, waxaana lagu guda jiraa in lasoo kareeyo mashiino deegaano kale laga soo kareeyo oo dadkan iyagu goynida u leh mashiinadaas laga soo kareeyo si ayna beerahaas u khasaarin oo wax soo saarkaas kor loo qaaday uusan dhibaato kale u keensanin. Waa lagu jiraa dowladda hawshaas beeraleyda si dhowbay kala shaqaynaysaa in lasoo kareeyo mashiino meelo kala duwan laga keeno. Dowladaha jaarka ana arrintaa waan kala xidhmay sida Oromia oo iyagu mashiino badan beeraleydeedu ay leeyihiin, private sectorku ay leeyihiin. Marka hawshaas waxaas leenahay in la xallin doono oo si dhow yarayaan yarjinayna.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan. Markana war haddana soo gaaray maamulka, waa maamul goboleedka Puntland ayaa gur weyd ku dhawaaqay in maamulku uu u dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya, iyadoo hannaanka dhammaystirka dastuurka ay qayb ka tahay Puntland. War saxaafadeed ka soo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in qodobka 142 ee dastuurka federaalka ah ee Soomaaliya uu waafaqsan yahay qodobka 4 ee dastuurka Puntland. Fuqradiisa 3-aad ee Puntland kaasi oo Puntland xuquuq u siinaya inay u dhaqanto sidii dowlad madax bannaan. Waxay sheegtay Puntland in ay raacayso qodobo ka mid ah dastuurka federaalka ah iyo dastuurka Puntland ay si gooniya dowladda federaalka ugala xaajoon doonto heshiisyada dowlad dhiska, gaar ahaana dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah ee awood qaybsiga, habdhiska amniga, wadaaga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah. Puntland waxa ay sheegtay inay xiriir walaaltinimo iyo darisnimo iyo wada shaqayn la yeelan karto dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya. Waxa ay sheegtay Puntland in loo baahan yahay in meesha laga saaro hagardaamada fashilin karta geedi socodka dowlad dhiska, lana ixtiraamo qawaaniinta lagu heshiiyey, gaar ahaana dastuurka ku meelgaarka ah. Puntland waxa ay sheegtay inay doonayso in ahamiyad la siiyo arrimaha ay ka midka yihiin in dalka laga saaro argagixisada Al-Shabaab iyo Daacish, in heshiis wadar ogol ah laga gaaro arrinta Somaliland, gaar ahaana dowladda federaalka ah iyo Somaliland iyo Puntland iyo Somaliland, iyo in heshiis laga gaaro arrimaha dowladdiska hanaanka dowladda federaalka iyo dhammayska waa dhammaystirka dastuurka. VOA waxay la xiriirtay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, mana aysan noo suurtagelin inaan wax jawaab ah ka helno. Marka ugu horeysa oo ay noo suurta gashana dhegeystayaal, waan idiin soo gudbin doonaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O E da oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegeysataan idaacadda V O E da laanta afka Soomaaliga. Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda USAID ee Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah sanadkii 2022-ka ee lasoo dhaafay, in ka badan 20 sannadood oo burbur iyo colaada ayaa baabi'iyey hanaankii waxbarashada ee Soomaaliya oo hadda lala xiriiriyo xumo. Tirada macalimiinta istaahila inay dad waxbaraan oo aan ku filnayn, iyo iyadoo waxbarashadu aysan helin qarash ku filan oo lagu horumariyo, taasina waxay ka dhigtay waxbarashada Soomaaliya mid ka mid ah kuwa ugu liita dunida. Todobaadkii tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay shaqaaleyn doonto 3,000 oo macalin oo cusub si buu yiri loo horumariyo waxbarashada Soomaaliya.
Waa sanadka 2023 waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteena. Waxaan rabnaa sanadkan inaan macalimiinta tiradooda aad u kordhino, dugsiyada publica ee dadweynuhu leeyihin aad u kordhino, oo tacliin wax dadka danta yarta ah ee Soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay.
Soomaaliya ayaa weli ku jirta meesha ugu hooseysa marka ay timaado fursad u helista waxbarashada dunida oo dhan. Hay-adda arrimaha caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyey la yiraahdo UNICEF ayaa sheegtay in in ka badan 3 million oo caruur Soomaaliyeeda aysan iskuullada aadin. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan shaqaaleynta macalimiinta ku dhawaaqay iyadoo qiyaastii 4 jeer ay dowladda Soomaaliya kordhisay miisaaniyadda waxbarashada dalka ee sanadkan 2023-ka, taasoo hadda gaaraysa $4.3 million oo dollar. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Xasan ayaa u sheegay V O E da in macalimiintan uu dalku si weyn ugu baahan yahay, maadaama buu yiri keliya rubac ka mid a caruurta gaartay da'da iskuulka ay fursad u helaan waxbarashada.
Macalimiinta hadda shaqeysa oo ku jirta bayrolka waa 1,000 macalin oo ku kala sugan Muqdisho iyo dhammaan dowlad goboleedyada oo dhan ay kukala sugan yihiin. 5 sano u dambeysana waa ay shaqeynayeen, waa ay joogeen oo goobahaas o dhan ay ka shaqeynayeen, tiradoodaas ka yaraato.
Agaasimaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxa uu leeyahay dowladdu waxay ahmiyad gaara siin doontaa macalimiin loo qorayo dugsiyada laga hirgelinayo goobaha laga xureeyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ay dowladdu dagaalka kula jirto.
Waxaa waliba si gaar ah fursadda loo sii doonaa oo muhiimadda kuwa la sii doonaa degmooyinka ay aadka u yar tahay ardayda iskoolka dhigata. Waxaana si gaar haddana isha aan ugu sii haynaa dhulka hadda laga xureeyey khawaarijta.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sanadkii tagay ku dhawaaqay dagaal buuxa oo dowladdiisu ay la galayso Al-Shabaab, waxaana tan iyo markaa ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee taageera ay gaareen guulo waaweyn iyagoo dhul badan ka qabsaday Al-Shabaab. Hanaanka waxbarashada Soomaaliya ma aha mid ka shaqeeya meelaha ay kooxdan ka taliso, waxaana taa beddelkeeda ay ku soo rogtaa manaahij waxbarasho oo dhiirigelinaya xagjirnimada iyo turjumaad qaldan oo laga bixiyo Islaamka. Miisaaniyadda waxbarasho ee ay dowladdu kordhisay ayaa ah mid ka mid a kuwii ugu sarreeyey burburkii dowladda dhexe kadib ee waxbarashada loo qoondeeyo, laakiin dadka weli saluugsan ayaa qaba inaysan ku filnayn jihaynta dhallinyarada oo in ka badan 70% bulshada Soomaaliya ah. Sucaad Cabdulle waa asaasaha macadka Soomaaliyeed ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Waxay u sheegtay V O E da in qarashka la geliyo waxbarashada oo aad u liita ay tahay sababta ugu weyn ee badankood caruurta Soomaaliyeed aysan waxbarasho u helin.
In 70% almost arday dhan ay waxbarashada ka maqan tahay, maxay tahay saameynta? Horta dhowr faktara jiro oo kala duwan. Faktarka ugu horeeyso waa dhaqaale xumo. Dadka waddanka joogo boqolkiiba adiga percentage aad u faraweyn waxay ku leeyihiin bilowda dollar. So iskuuladana boqolkiiba 90 waa private.
Maxamed Cusmaan Cali waa macalin wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee Faaruuq ee magaalada Muqdisho. Waxa uu leeyahay miisaaniyaddan waa mid gacan ka geysanaysa sare u qaadida waxbarashada dalka.
Bahda waxbarashada Soomaaliya waxaa haystay dhaqaale yaritii ugu dheerayd abid sanadihii la soo dhaafay. Wasaaradaha sida wasaaradda gaashaandhigga iyo mid amniga ayaa 10 jeer ka badan inta aan ka helno miisaaniyad ahaan. Waxaan ku faraxsanahay in dowladdu ay hadda kordhinayso maalgelinta wasaaradda waxbarashada.
Qaar ka mid ah macallimiinta ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa qorshahan dowladda ee qaadashada macallimiintan cusub soo dhaweeyey. Waa kan macallin Cabdi Fitaax Ibraahim oo kamid macallimiinta dugsiyada Muqdisho.
La xaq buu leeyahay, waayo asaga ayaa soo maray macallimo oo dhibka iyo dhibaatada ay leedahay soo arkay, faa'iidada iyo mujtamaca bulshada uu leeyahayna dabcan isaga ayaa naga og. Marka inuu madaxweynaha uu macallimiin intaas la'eg u qaato, waliba xuquuqda dhammaystiran runtii annaga aad bay noo farax gelinaysaa. Kuwa hadda ku jira macallimada ee xirfadda haya iyo kuwa baranaya muxuu ahaa iyo kuwa mustaqbalka iman doonaysa, kuwa hadda joogana waxay u tahay niyadis iyo muxuu ahaa rajo fiican. Awalba se waxay u shaqeynayaan frontier ah oo free ah. Haddasa haddii mushaar iyo xuquuq dhammaystiran la siiyo macallinku runtii wax aad u wanaagsan weeyaan. Dad badan oo hadda takhasuskooda wada oo muxuu ahaa xirfadda baranayana runtii waxay u noqon doontaa hiil wanaagsan.
Macallin Cabdulqaadir Maxamed Xasan isna waa guddoomiyaha midooda dugsiyada gobolka Banaadir.
Madaxweynuhu wuxuu ka soo jeedaa bahda waxbarashada. Waxyaabaha la xiriira waxbarashada meelaha ay ku ammaanan tahay iyo meelaha ay ku dhaliilan tahay inuu ka war hayaa, arrintaas runtii arrin la bogaadiyo waaye. Oo runtii dalkana wax kusoo kordhinaysa, dadkana wax kusoo kordhinaysa. Lambarka oo runtii aada u yar neh ma dabooli karo baahida jirta, maadaama 3,000 ay dalka oo dhan ay u dhexeyso. Waxbarashadana runtii ay baahday arday fara badan oo waxbarto iyo kuwo badan oo waxbarana ay jiraan. Ayaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in nambarka la siyaadin doono hadduu alla idmo.
Macallin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waxa uu bare ka yahay dugsiga hoose dhexe ee Xasan Qariidi ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho.
3,000 oo macalimiin ah oo mushaarkooda u dhammaystiran yahay, xuquuqdooda helayaan, in ay macalimiin noqdaan taasna ay bedelkeedu tahay wasaaraddu naftirkeeda, in ay wasaaraddu waxbarashada ayaan ula jeedaa in ay iyaduna ay heer sare u gaarto jiilka inuu ku kontrolsho macalimiintaasi waxbarashadoodii. Dabcan macalimiintuna waxay leeyihiin criteria lagu soo xulanayo ayaguna, oo tartan furan ayay hadda wasaaraddu sheegtay intaan ka warqabo arrinkaa. Ayaguna aad iyo aad ayay waxay u tahay arrin dhiirigelin ah.
Cali Dhuuf Maxamuud Maxamed isna waxa uu ka tirsan yahay ururka macalimiinta Soomaaliyeed.
Waxaan u arkaa inay tahay arrin bogaadin mudan, waana soo dhaweynayaa aragtidayda. Aniga aragtidayda waan soo dhaweynayaa. Tan kale oo ah fursad ma u noqon kartaa ama shaqo abuur ma u noqon kartaa macallimiin cusub? Taana waxaan oran lahaa Soomaalidu waxay tiraahdaa timirtii hore dab loo waayey. Macallimiintii hore ee xarumaha waxbarashada kasoo shaqeynayay waqtiga dheer ayaa dayacan, iyagaa u baahan marka anuu sidaan u arko macallimiin cusub in la qaato uma arkee. Waxaan u arkaa in iyaga laga dhex qaataa inay muhiim tahay.
Qaar ka mid a macallimiintan ayaa dhinaca kale ka hadlay dhibaatooyinka iyo duruufaha haysta macallinka Soomaaliyeed. Waa kan macallin Cabdi Fitaax oo ka waramaya.
Duruufaha inta badan nagu soo noqnoqdo oo aan weli xal buuxa loo helin waxaa ka mid ah nolosha macallinka oo ciriiri ah marka loo fiiriyo bulshada inteeda kale, sida inuu macallinka uusan helin caafimaad, mushaar ku filan oo dabari kara baahidiisa, waayo mushaarka macallinka uu qaato runtii aad buu ugu yaryahay marka loo fiiriyo 3 jibaar sistemka ama hay-adaha dowladda. Shaqaalaha ka shaqeeya lacagaha iyo mushaaraadka ay qaataan 3 jibaar ayay ka badan yihiin muxuu ahaa xuquuqda macallimiinta ay qaataan. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka aynu qabno marka loo fiiriyo iskuulada public ama private-ka labaduba, tirada iskuulka ama ardayda dhigata ama galaaska iyo waqtiga macallinka uu haysto mararka qaar inaysan isku filan, sababtoo ah daasku waxaa la soo fadhiisiyay 68 arday, macalinkana qadar 30 daqiiqo ama 45 daqiiqo uu heesto oo sa ku kufar gareen karin cilmigiisa iyo ilmahaas kontrolkooda ee aad bay muhiim u ahay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska la dhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha. dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran waxay naga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 107.6 megahertz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan bulshada qaxootiga ah ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab qaabka ay uga faa'iidaystaan fursadaha xirfad abuurka ah ee lagu barto farsamada gacanta ay dhaqaalaha badan ku bixiyaan hay-adaha ka ogola xeryaha qaxootiga, iyadoo dhallinyaro badan oo qaxooti ah xilligan ay baahi badan u qabaan fursadaha shaqo abuurka iyo farsamada gacanta. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti dan yar ah oo ka faa'iidaystay deeq lacag ah oo ay siisay mid ka mid ah hay-adaha ka ogola gudaha xeryaha. barnaamijka ka marna xubintii shaqsiga todobaadka oo isbuucan aan ku eegi doono xaaladda ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xayirdheeraha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. hay-adaha samafalka ee ka ogola xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa sanad kasta dhaqaalo badan ku bixiya fursadaha xirfad abuurka ah ee farsamada gacanta lagu barayo dhallinyarada qaxootiga ah sida korontada, harqaanka, kombyuuterka, cilaansaarka, sawirqaadista iyo xirfado kale, taas oo dhallinyaro badan oo qaxooti ah u noqotay fursada ay ku soo dhacsadaan wax soo saarka ama biilasha qoysaskooda. maxamed xasan cabdi wuxuu ku barbaaray xeryaha dhadhaab, wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ka faa'iidaysatay fursadaha farsamada gacanta ee sida bilaashka loo baro dhallinyarada qaxootiga ah. maxamed xasan oo xilligan ah nin bartay korontada iyo arrimaha dabka la xiriira ayaa caweyska uu waramay sida uu ugu faa'iidaystay fursadahan ay bixiyeen hay-adaha samafalka.
qaxootinimaan horta kusoo koray, aan kusoo waxbartay, aan intan hadda aad arkaysa aan leji kusoo gaaray, alxamdulillah. horta qaxootiga waxaan ku bartay oo iskuul iyo wax walba asaan ku bartay oo ku dhameeyey, heer jaamacadeedna way ii suurtagali weysay. markii aan dhameeyey oo aan hadee nin waxbartay noqday, labo wada ayaa iisoo baxday, nin mustaqbalkiisii ka fikiro oo shaqaysta inaan noqdo. shaqadiina dee shaqo waxbarasho oo hadda shaqadii waxay aan baranay meeshii dowlad ma aha oo hay-adda gacanta nagu hayso, dad dowladda wadanka u dhashay manihin, dad qaxooti baan nahay. shaqooyinka soo baxayeen wayna anfici waayeen. iskuul waxaan bogay 16 ayaan bogay. intaas markaan 2 sano aan baagmoonto ahaa iskuulkiina aan bogay ayaa waxaan ku fikiray bal waxbarashada inaan wax kusii tarto. waxaan waxbarasho ka helay oo aan ku biiray haddana hay-ad yeeb la dhahayo, iskuul yeeb la dhahayo ayaa la furay. iskuulkan tegay marka ninba qeyb buu baranayay kombyuuterka, harqaanka, maryaha lagu toosho, korontada, ninba meel buu baranayay. alxamdulillah anigu waxaan bartay qeybta korontada. korontada ayaan dhahay bal inaan takhasus ku noqoto. muddo adiha 12 bilood ay igu qaadatay korontada complete inaan ka dhigo oo aan soo dhameeyo oo aan waraaqada certificate-ka la isiiyo oo aqoonsiga macnaha aan ku dhameeyey. wixii ka dambeeyeyna waxaan noqday nin korontiiste ah oo ku shaqeysta xirfadda korontada, weyna i anfacday. nin koronto ka shaqeeya ahay, meel walba la iga wacaynayaa, fiilo walbo halaawdo ama motor walbo halaaba ayaa la iga wacayaa. marka way kaafisay alxamdulilah. waxbarashadii 12 sano aan soo dhiganayay iyo midan oo 12 bilood aan dhiganayay, hadda waxaan dhihi karaa midan 12 bilood ayaa anfacday, sababtoo ah waa wax aan gacantayda ku qabanayo, aan maskaxdayda ku qabanayo, saacadaan aan qabanayo. hay-ad uma shaqeeyey, cidna uma shaqeeyey. ciddii biilkeedii iyo walaalbo korontadaas aan ku anfacay. markani oo shaqadaas way anfacday shaqal qabtanati kulli waxa uu fiican oo tan adi aad horto u tahay dhalinyaro badan oo way jiraan oo magaalada la joogo oo ku xutigna la degan oo si aanad oo kale waxna la bartay xirfad
aad u mahsan yahay kaasan wuxuu ahaa maxamed xasan oo ugu waramay gudaha xariiraha dhaab ee gobolka Qooyi Bari shaqooyinkan dhalinyarada lagu barayo farsamada gacanta ayaa ah mid lagu doonayo in dhalinyarada qaxootiga ay hormariyaan fursadaha ay ku heli karaan shaqooyinka si ay wax badan ugu bedelaan nolosha qoysaskooda iyadoo dhalinyaro badan oo gudaha xariiraha ku bartay farsamada gacanta ay xilligan yihiin kuwa wax badan ka bedelay nolosha qoysaskooda koorsooyinkan la xiriira farsamada gacanta ee hay'adaha samafalka dhaqaalaha badan ku bixiyaan ayaa waxaa jira dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay kuwaas oo aan awoodin haddii aysan heli lahayn fursadan inay iska bixiyaan koorsooyinka ay haatan baranayaan amaba ay barteen.
Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Jaamac, waxaan bartay cilmiga la dhaho vocational training skills balambin, xirfadda macnaha oo gacanta oo biyogelinta iyo wax ku saabsan tuumbooyinka. Waxaa xiriirka qaxootiga imaaday 2008-dii, waxaan ku dhashay Qoryooley. Cilmiga aan bartay waa balambin, marka balambinkaas wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarta oo farsamada gacanta la baraayo, wax engineering hoos gala waay. Marka balambinkaasna waa arrin aad u muhiim oo hadda saaid loogu baahanyay. Marka balambinkaas ayaan bartaa, waxaan ka bartaa sifiri iyo xirada qaxootiga dhagax. Marka hay'addaas ayaa fursada muhiimkana siisay dhalinyar badan bay siisay oo isugu jiro Sudanese iyo Somali. Marka dad badan oo qaxooti oo dhalinyaro ayaa ka faa'iideystay barnaamijkan, waana barnaamij muddo soo socday oo dad qaar ay bogeen oo hadda ay ku shaqeeyaan. Marka aniga horta dad oo xirfada qof iska jecel baana xirfado badan baan soo bartay. Marka sidaa darteed waxaan arkay xirfadan biyogelinta in dalkii hooyo Soomaaliya looga baahan yahay, caalamka oo dhanna zaaid looga baahan yahay. Marka internetka gale waxaan arkay shaqooyinkeeda inay qiimo badan oo lacag leeyihiin, inay zaaid loogu baahan. Sidaa darteed maadaama nin dhalinyaro ahay oo meeshan aan joogo oo haddii ayadoo bilaash lagu barayaan arkay, marka sidaa darteed ayaan bartay, waxaana jeclaa inaan sii wado ilaa heer jaamacadeed.
Barnaamijkan imise bilood baa loogu talagalay galaaska inuu socdo?
Galaaski waxaa loogu talagalay oo shahaadada ku qoran sanad. Shahaadada waxa way caalami oo kasoo baxayso Kenya National Industrial Training Authority oo loo soo gaabiyay NITA. Marka waana hay'adda oo Kenya u xilsaaran arrimaha engineering iyo waxyaalaha dhan. Marka adu waa shahaado caalami oo shahaado qaran waaye. Marka sanad bay ku base gareysan tahay, sanadkaas aana loogu talagalay in kalkii galaas buu lagu bogo.
Waa yahay dhalinyarada qaxootiga ah ee ku nool xariiraha fursadan aad aragtay ma yihiin kuwa ka faa'iideysanaya ama baahi badan u qabo markaad fiiriso kala duwanaanshaha dhanka galaashada ah?
Wallaahi hadda galaaska markaa dhiganaya, hadda markii dhalinyarta Soomaalida aan fiiriyo, hadda muddadan dambe dad waaweyn xataa way la dhiganayaan hay'adaha ka shaqeeyo. Marka dadka hadda way soo fahmeen, intaa soo dhalinyarana waan geeyo oo waa encourage gareeyaa oo waxaan dhahaa fursadan qaali waaye faa'iideysta. Adduunka hadda xafiis kaliya kuma koobno vocational training skills ayaa loo gudbay oo ah shaqada gacanta. Marka engineeringka waa muhiim, waana qaali. Hadda Nairobi hadda tagta xataa waxyaalaha vocational training skills ku saabsan waa wax ka qiimo duwan xirfadaha kale oo la barto oo waa ka qaalisan. Hadda halkan galaas oo bilaashka nagula siiyey, markii Kenya Nairobi aad dhiganaysa 45 kun baa bixinaysa. Marka waxaan dhihi lahaa fursadan waa fursad qaali oo hay'ad idinka bixinayso, ka faa'iideysa dhalinyar badanna waan ku dhiirigeliyaa. Markastana waan jeclahay, haddana maalin dhoweyd kuwa badan baan diiwaangelinta geeyey, kuwa kalena waan ku talajiraa inaan geeyo, balse Soomaalida dhalinyarteeda sidii loogu talagalay uma danayaan, ugamana faa'iideystaan. Qaarkood wayba ka faanayan, waxay ku leeyihin skilliskan oo traininka oo shaqadan. Marka muhiimaddu maaha haddii waxaa baratay inaad dhul qodayso ama ka shaqaynayso, ee muhiimaddu waxa way ilaa waxaad sii waday inaa engineering oo waxaan tahay oo xataa theory iyo qoraallo chemistry iyo physics iyo waxyaalo badan galayo oo xisaabo. Marka waxaan waa engineering-kana ciyaar maaha, lama yeeso, ka faa'iideysa fursado badan oo hadda dhalinyarta ku faanaan oo waxaa jiro Nairobi marka la taga raqiisa, laakiin kan uu ka qaalisan marka dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinay inay ka faa'iideystaan.
Waa tahay ma isku aragtaa inaad tahay shaqsi baranayo cilmi muhiim u ah dabcan dalkiisa iyo dadkiisa?
Haa, waa muhiim cilmigan dalkayga iyo dadkiisa, caalamka dhan buu xataa muhiim u yahay. Marka khaasatan Soomaaliya markaan fiiriyo, waa wadan burbur intaas oo sano kusoo dhex jiray. Marka waxaa arkaa in loo baahan yahay beri dabaqyo iyo biyogelin iyo waxyaalo. Marka engineeringka waa waxa zaa'id looga baahan yahay Soomaaliya. Dal dhismaayo hadda burbur kasoo kabsanayana zaa'id baa looga baahan yahay dad oo macnaha xirfadahaas iyo waxyaalahaas garanay. Marka waa umalayn karaa haddii wadankayga ku laabtayna wax badan uga bedeli karo fursada.
Aad u mahadsan yahay Cabdullaahi Maxamed Jaamac oo igu waramay gudaha xiriyaha qaxootiga. Xuseen Cabdalla Jiraango waa mid kamid a macalimiinta ka howlgala iskuulka Yeeb ee ay maamusho hay-adda NRC oo kamid a goobaha ugu badan ee dhalinyaradan qaxootiga lagu baro fursadaha shaqo abuurka ah ee la xiriira farsamada gacanta. Macalin Jaraango ayaan weydiiyey qaabka ay u xushaan bulshada ay wax baraan.
Magacaygu waa Xuseen Cabdalla Jaraango, waxaan ahay macalinka dhigo korontada iyo solarka xifradda loo yaqaan electrical and solar installation.
Waa tahay macalin, waxaad ka warbixisaa waa tahay ardayda qaxootiga ah oo aad kaalataan ka xafiis ahaan ood xirfadaha farsamada bartaan, qaabkee baad ku kala xulataan oo aad ku doorataan?
Badanaan ardayda waxaan ku qaadanaa sida ruulka uu dhigayo cunug iskuul dhiganaya in la soo qoren, because laba iskuul iskuma keeni karo. Marka targetku wuxuu yahay dadka iskuulka dhameeyay ah, shaqo la'aanta ah magaalada iska joogo, iyo dadka ayagoo yar galaaska shanaad lixaad iskuul ugu tagay duruufo awgeed haddana aan awood u helin inay iskuul ku laabtaan, aan barayna xifrad ay ku shaqeystaan si beri noloshooda ay u maareeyaan.
Waa xagaag dhegeystayaal, waxaanu ku jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab qaybihii saddexe. Haatana aan idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaam. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdulaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Aadan Qorax Boore oo ah guddoomiyaha guddiga waayeelada xerada Xagardheer oo ka hadlaya duruufaha nololeed ee dadka da'da ku haysta xeryaha qaxootiga. Waxaad kale oo maqli doontaan dad ka faa'iidaystay deeq lacaga oo mid ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha dhadhaab ay siisay qoysas danyar ah oo ku nool xeryaha qaxootiga. Aan ku bilaabay dhegeystayaal, Aadan Qorax Boore waa guddoomiyaha guddi ay leeyihiin dadka da'doodu ay ka sarreyso 60 sano ee ku nool xerada Xagardheer. Waxa uu ka hadlayaa nolosha adag ee dadka waayeelada ah ku haysata xeryaha qaxootiga, gaar ahaan dadka aan lahayn caruurta ama ehel kale oo caawiya.
10 sano ku dhowaad waxaan ahaa jeemanka waayeelada ee qaxootiga Xagardheera. Waxa badan baanu soo marnay, ayada fara badan baanu la soo shaqaynay. Hadda oo u dambeysay waxaan xukunta oo aan weli naga sii bixin ayad la yidhaahdo LWF yaana xukunta, welina raadkeedii baa nagu dambeeya. Waxqabadkii ahaan jirtayna waxaa weeyo mar ay wax bixbixin jirtay waa jiraan, laakiin waxqabadkeeda hadda wuu yaraaday 85%. Waxqabadkeeda waa yaraaday, waayeeladu waa dadka ugu liita qaxootiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan magaalada qaxootigan Xagardheer ahaan aan hadda deganahay ee ka ah jeemanka. Waa ilaa 5,000 oo oday oo ka sarreysa 60 iyo wixii ka weyn. Qaar baa waxay jiraan 80, qaar waxay jiraan 70, qaar waxay jiraan 90, qaar waxaad arkaysaa sariiraha saaran oo 100 cagaa ku dhuftay. Dadkaas way iska dhiban yihiin, dhaqaale ma haystaan. Cuntadii la cunihayay ee macnaha qaxootiga la siinayay ee ama moordi ha noqoto ama galley ha noqotane ma cuni karaan oo goosiba ma lahaba. Waxay cunahayeen wax uun qaarkood waa dadka isku mid ah, kuwa da'dooda ay 80 gaadhay waxay cuni karaan ma malin. Ninka koob caana heli kara unbaa uun afkiisa wax gelinayaa. Wixii kaleetana dee waxay ku nool yihiin Ilaahay weynaa waaxdkaaba garanaya. Way iska dhibaateysan yihiin, waa dadka u jilicsan qaxootiyaasha xeryaha dhadhaab, dadka waayeelada ah iyo dadka naafadaba. Naafadana ku dar UNCR iyo dowladaha deeqda bixiya, waxaan dhiilaa inay dadkaasu ay macnaha ay ila goona ku fiiriyaan oo wax u qabtaan oo wax u sameeyaan oo barnaamij loo sameeyo. Barnaamijkaasoo ah in loo sameeyo wax la yidhaahdo dowladda Kenya ama UNCR waxay samaysaa lacago ay bixisaa oo ay siisaa dadka liita ay siisaa lacagna hadda ayagu ooma soo dhacdo waayo horeeso 20 qof 30 qof baan arki jiray oo la siinayo telefoonadooda 520 baa loo soo gelin jiray 500 hadda ma hadda lama hayo
soo ma jiraan waxyaabo loo qoondeeyo oo dhinaca magogosha ama hooyga oo dadka waayelada la siiyo
wax qoonda ah oo loo siiyo oo sidoodaba loo siiyo malaha meeshan xariyahan waxa u weyn UNCR UNCRna waxa weeye budgetka marka ay hesho hay'adaha wuxuu qaybsaday laakiin hay'adan LWF leeyahay waxay leeyihiin oo waayel iyo curyaan ba iska leh la yiraahdo qoonda ma jiro mana arag laakiin waxa jiri jiray waagi hore qoliyada deeq bixiyaha oo hay'ad oo caalamka ka tirsan oo marmar noo yimaada oo marmarkana waxaan yar oo aan ku filayn markay 4,000 oo oday ay tahay ama waayeelo oo dumar leh ama waayeelo oday leh markaas waxaa lagu leeyahay waxa uu soo qoondaysaa ilaa 20 qof ama 30 qof oo xalay leeyahay soo qoondee oo la siinay bambas baa leeyahay bambaskan waxa uu ka macnaa dadka aan kaadida cishinin ee waayeelada ee duqooshinka ee joodarida ama gogosha ay ilaayeen ku kaadinaya 20 xabaa leeyahay soo qormay gaarisa 5,000 oo qof ama ka badan ba oo waayeela oo iska rafaasan oo aan leeyahay 20 qof laga soo qorin leeyahay bambas baa la siinay xagee wax ka gaarisa ma gaarisa waa arso ama gaarisa waa marka waa dad iska rifaasan oo aad u jilacsan oo dhibaato haysta wadankaas
inkasta oo dadku ay markay dadadu weynaato ay kulligood baahiyo iska qabaan laakiin dadka laba qaybood ay u qaybsan yihiin waxa jira dad ay haystaan ubadkoodii oo ay xamaaneynayaan iyo dad iyagu ubad la'aan oo guryaha kulligood ku nool meelo idla adagan misna dadawde aad u weynaatay bal waxaan wax ka weydiinayaa dadka cidlada ku nool oo misna waayeelka ay xaaladooda
waa runta been maday sheegin dad waxa jira ubad Ilaahay siiyay oo ubad haysta oo xanaana haysta iyo kuwa aan dad ubad lahayn oo kowle ku nool kowle markuu soo qaato bakeri saliida ubadna uu saag joogin uu keligii uu yahay oo guri keligii uu seexanayo waxaaba ku dhacay wax shoog leeyahay ku dhacay uu shoog baa ku dhacaya qofka markuu daada gaarana waxa uu wanaagsan inuu ubad leeyahay loo sheekeynayo loo imaanayo aabala leeyahay oo lacag fadhiisanaya haddii ninka aan lahayn oo Ilaahay ba siinin wax ubad aan siinin muxuu sameynayaa waxa weeye uu gurigaas iska dhex fadhinaya ninka ugu yimaado wuxuu dhahayaa adeer maxaad haysaa maxay haysaa ku dhigo marka uu tagto oo kormeer ahaan oo ku sagto adeer maxaad haysaa ku leeyahay tii wax Ilaahay irso qoo Ilaahay ku keenu maan ku haysaa dadka qaad dariskaas ay siiyaan baakira anjeerada hataaysiyan baakira oo soo dhaweyna ninkii daras fiican la waay ninkan daras fiican lahayn hadda Allah uu naxariisto waa dadkaas ka rafaasan waay
waxay ugu maqaalaa in dad waayeela ah oo cidla deganaa oo aan ubad lahayn ama ehel kale oo ku tiirsanayn inay xanuunsadeen ka bacdan guriga ay ku dhinteen muddo kadib la ogaaday inay meed yihiin oo guriga ku jiraan bal xaaladda waxay gashay
way jiraan dad fara badan baakira oo arintaas koreeso ay ku dhacday oo ayagoo gurigii jiifa oo gurigii uu soo xidhay gurigu asagoo soo xidhay saaxiib xalay markuu guriga galay shoo markuu saxday ay nafta ka baxdayba gurigii markii habeenkii subax oo dhan uu xidhnaa baad darsa guriga ku gargaraacay gurigii wax shanqar ma leh waa lagu garaacay waa lagu garaa shanqar ma leh oo la jibiyay oo asagoo mayd oo sariirta uu saarnaa sariir ma jiftee joodarin xumeyd uu saarnaa asagoo mayd loogu tiltagay waa jiraan
dadka aad sheegtay inay guriyaha ku dhiman karaan ama qaarkood ay guriyaha hore ugu dhinteen idinka ka waayeel ahaan ka gudi ahaan maxaad ka taageertaan ma jiraan inaad xilis ka saartaan dadka ama hay'adaha kala hadashaan in si gaar ah loo ogaado
haa halkan arrintaas oo kale ay dhacdo waxaan sameynaa ninkan hadduu ehel leeyahay oo qaraabada yahay oo reer uu Soomaalidu waxay ku xabaashaa wax la yiraahdo qabiil bay isku xabaashaa iyo Soomaalinimo isku xabaashaa annaka hadaanu nahay odayaasha aanu nahay haddii macnaha dadkaasu aysan wax arxan oo u joogaysan lahayn waxaanu taageernaa hay'adahan u sheegnaa wasaasada dadka leenahay marka waxa la yiraahdo marka waxa weyn waxaan sameynaa guddi ahaan waxaan u aruurinaa waa jira anaga lacag ma haysano anaga naftanada anaga iska qaxootay waxba haysanin waxba 200 oo shilin baan aruurinaynaa daqi ehelkiisa ay qaraabadiisana ugu dhiibaynaa waxaan leenahay dadkulba waa dhinta qofkane Allah u naxariisto waa kale soo tabaran ku qaban kara mar hay'ad hadde maba tagaysaa qof dhintay mariis kamis ka roobay Soomaalida tiraada nin dhintay ninna ma ogaba waa aqmo wale
waa qof ugu dambeyntii maxay tahay taladaadu ku aadan sidii loo xanaaneyn lahaa loo ogaan lahaa dadka waayelada gaar ahaan dadka aan iyagu ehel ka haysan meelaha cidlada ku nool
dadka Soomaalida ee qaxootiga meesha degan dadka waayeelka ee ehelka lahayn ee caruur lahayn ee Ilaahay uu saasiinin nin walba oo dariskaada ninkaas oo kale uu joogo ama gabadhaas oo kale ay joogtay waayeelka inay ul il naxariis lagu eego la dhaqaaleeyo lugu aakhiraad helaysa dunyada ma aakhiraad helaysa dunyada ma aakhiraan waa helaysa ducad ka helaysa inay si goona muslim baanahay annagu waa iskarab qabanaa Soomaali hadaan nahay ninki gooman waa loo gargaaraa hay'adahan waxaan leeyahay dadka noocaas oo kale ee manaan dadka lahayn ee goomoon ee kaarka kuulaha iska haysta aan dad fiican aan lahayn halka in liis oo gudbiyo liiska oo ilii keena ama aad aragtaan babo inaad booqataan annaka intaad noo imaataan annaka ayna geynaynaa waan booqanaynaa guri bay u baahan yihiin joodir xun ay loo dhigay u baahan yihiin dhaqaale kale u baahan yihiin inaad wax u qabataanna waan inaga codsanaynaa hay'adaha samafalka ee qaxootiga jooga
kaasi waxa uu ahaa Aadan Qorax Boore gudoomiyaha guddiga waayeelada xagardheer waxa uu marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab hay'adda TDH oo ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab ayaa lacag deeqa gaarsiisay 500 qoys oo ka tirsan qaxootiga xeryaha dhadhaab qoyskiiba waxaa la siiyey $40 waa lacag yar laakiin baahida ka jirta xeryaha awgeed qoysaskii ka faa'iideystay ayaa sheegay in ay ku soo iibsadeen raashin ayna lacagtaasi wax ka bedeshay noloshooda qoysaska la siiyey qoysaska lacagta la siiyey waa kuwa haysta caruurta agoonta ah ama danyarta ah oo ay noloshoodu aadka u hoosayso cabdiyo cabdulaahi yacquub oo ka mid ah dadka ka faa'iideystay lacagta deeqda waxay haysataa 3 caruur oo agoon ah oo ayay u tahay waxay sheegtay inay aad ugu faraxday in lacagta la siiyey ayna caruurta ugu soo iibisay waxyaabaha u baahnaayeen
raashintan ku gatay caruurta waxaan ugu gudgatay waa ku fiican waxaan ku gatay raashin baris iyo sankar baan ku gatay nolosha waxbay ku bedeshay cid qaraaban haddii waan la joognay saasan lahayn
ilmaha aad hayso magacyadooda iyo da'dooda iyo waxaad u tahay ishe
ilmaha ayay baan u ahay 12 jir tuna waa 4 jir shan kun bay ahayd 10 maalin baan cunay gabdhaha hadda way aradnayeen calal baan ugu gudgatay ee kalena xagaha raashin baan ku gadan 10 maalin baan cunay waana la wacay waa dad baan la wacay gabadha yartaa la wacay ayay dadkaana liiri waan u tagnay laasa saas baan ugu soo siiyay waa baahneen dad baahana oo waxba wadan inaan nahayno kaligood imaaday dad muslim oo qaraabana noolay meesha nagu noolay dad baahan oo halka wadan oo saacar intaas gaari
Cabdi oo xiriyaha dhadhaabti 6 bilood ka hor waxay ka soo qaxday baadiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxay ahayd xoolo dhaqato ay nolosheedu ku tiirsanayd dhaqashada xoolaha waxay sheegtay in abaar ku dhufatay deegaankeeda ay dhaafisay xoolihii ay dhaqanaysay markaa kadibna ay ku qasbanaatay inay xiriyaha qaxootiga soo miciin bido
waxaa isma barakeeyay xoolaan leenay xoolo badan ari badan baan leenay iyo dameero arigu ugu dhamaaday dameer badan bay ahayn 2 kiilo xulkay ka nool yihiin argin wax yar oo xoogaha yar ka nool yihiin waxay wax hawl ahaan aan wiilal ugu soo tago ayra waxaan qaday oo beel aadan ka meel ugu carara waxay cunaan bay waa abaar ba dhameysay dal madaw oo saan kolan joogna abaar ah
dadka ku nool xiriyaha qaxootiga waxaa la siiyaa raashin deeqa laakiin dadka qaar kood ayaa ka cawda noocida raashinka la siiyo oo aan ahayn mid ay cunistiisa u badan yihiin dadka Soomaalida ahi waxaa xeryaha dhadhaab laga bixiyaa haruur mararka qaarna sareen raashinka ugu badan ee dadka Soomaalida isticmaalana waa bariis bur baasto iyo sonkor deeqo muuse oo haysata caruur agoona oo ka mid ahay dadkii ka faa'iideystay lacagta ay bixisay hay'adda TDH ayaa ka hadashay dareenkeeda ku aadan lacagta la siiyey
maasha allah lacagta hay'adna siisay wayna anfacday alxamdulillah marka waxyaalo badan baa inoo anfacday oo marka hore aan haysanin marka alxamdulillah maasha allah intaas in ka badan waa ka sugeynaa raashinka horta raashinka intee noo goysan ku gadanay waan ku gadanay sokor iyo bariis horta noo soo goysay iyo wax yaroo qudar qudaar oo gaar raac marka alxamdulillah maasha allah bishaan dhexdeeda intay ahayd hadda intii 5 bari 4 bari naga go'say wuxuu ahaa 5 bariis iyo 5 sokor marka wax yaraa kasoo haray wixii kakale oo yarkaa kasoo harayna ishee waxaan ka dhigana gaar raacnag marka alxamdulillah kolay wixii ilaahay ku qoran waad helin maasha allah nolosha maada markii hore waxbaa ka dhimanayo dee markii hore anaa iska garab xamaalinaya soma meelahayga ishee ilmaa usoo xamaalinaya marka ishee waxaan soo xamaashan dabka ku shubanayna soma
deeqo waxay ka soo qaxday tuulada goobweyn oo dhacda halka ay iskaga daraan wabiga Chuba iyo badweynta Hindiya oo aad ugu dhow magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Waa goob dalxiis oo aad u bilicsan, laakiin deeqo waxay sheegaysaa inay baahi uga soo carartay kadib markii maqaaxisha ah halka ay ku lahayd ay waxba uga soo bixi waayeen dadkii tuulada oo ka cararay abaaraha awgeed. Waxay xustay in dantu ay ku khasabtay inay carruurteeda la soo aado xeryaha qaxootiga. dhegaystayaal, inta ayuu inoogu eg yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Intaanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsaned Axmed Dheere. dhegaystayaal, haatana nala dhegaystaa heesta toddobaadka.
labadhiga wadaagay oo wanaag ka dhexeeyo midba uu midku dheeriyey isna dhowrta adduunku isku dhiibay naftooda isna dhowrta adduunku isku dhiibay naftooda laba dhiiga wadaagay oo wanaag ka dhexeeyo midba uu midku dheeriyey isna dhowrta adduunku isku dhiibay naftooda dhowrta adduunku isku dhiibay naftooda dadbigtooda ku foogan ma wayaanee dambaalka xubigeena dhaboobay bandhigo xasiibkeena uu dhaaro dhaaro uu dhaaro jacaylka dadbigtooda ku foogan kena o daro daro o daro chaika maye si dabankega anta naaki maye si dabankega anta naaki igu dhaago hortooda ana ku gudato toda ana kuda maya si dabankega anta naaki maya si dabankega anta naaki igu dhaago hortooda ana kuda to igu dhaago hortooda kadankiisa waqalal koru dhaafay farax dheesha ciyaarta wadaagay dabtooda farax dheesha ciyaarta wadaagay dabtooda labadhu hadareenka oo jacaylka dhexdiisa waqalal koru dhaafay farax dheesha ciyaarta dabtooda farax dheesha ciyaarta wadaagay dabtooda ma wayaan dhagaxtooda hadowgii dhibsanay way sadaafi karaane haddii aan min dhibsanaynin shoo jacaylka jacaylka oo jacaylku ma dhammaado fikarani abiyan mid dibsareeni shujaaylku jaaylka jaaylku ma dhamaado maye si dabankega anta naaki maye si dabankega anta naaki
gudaan dhegeystayaal, halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka caweyska la dhaab oo idinkaga imaanaya xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saaxiibkiina cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere. tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaa dib uu kulmi doono waa anagoo isku duubano idinku dhaafaya amaana alla.
This is VOA News.